Labdien, cienējamie kolēgi, šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes kārtējā domes sēde. Darba kārtībā ir 24 jautājumi un vēl 6 papildus jautājumi. 7-6. Pirmais papildus jautājums, Funtes kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu par grozījumiem Daugavpils domes 2022. Gada 27. Oktobra lēmumā 737.
Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu balsot par lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā. Kas būtu par? Paldies, visi deputāti atbalsta. Tā. Tad 31. Jā, par grozījumiem. Pareizi?
Par grozījumiem lēmumā 737.
Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu kas, par iekļaušanu. Kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta. Tad Kokinas kundze, lūdzu, 26.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut jautājumu par Kristīnes Alžānas iecelšanu profesionālās sieviešu sporta izglītības iestādes Daugavpils individuālo sporta veidu skola direktora amatā.
Paldies. Lūdzu deputātus atbalstīt lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā. Kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta. Tad Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā divus jautājumus. Par apropriācijas pārdalī Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas salas skola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi par iekļaušanu. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Un lūdzu iekļaut darba kārtībā lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas salas skola pamatbudžeta apakšprogrammā izglītības iestāžu, tai skaitā pirmskolas izglītības iestāžu investīciju projektu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi? Nav. Paldies. Balsojam par iekļaušanu. Kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta. Pūdāna kungs, nākošais darba kārtības jautājums.
Godātie deputāti, lūdzu iekļaut kā papildus jautājumu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu, apropriācijas palielināšanu pārdali Daugavpilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde budžeta programmā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi par iekļaušanu. Paldies, aicinu deputātus atbalstīt lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Romanovska kungs, lūdzu nākošais papildus jautājums.
Labdien, lūdzu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par saistošo notiekumu apstiprināšanu.
Paldies, aicinu balsot par lēmumu projektu iekļaušanu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Aicinu deputātus atbalstīt galīgo darba kārtību ar 31 jautājumu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Cienējamie kolēgi, pirmais darba kārtības jautājums ir Supavas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmās.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Paldies, nākošais. Marina, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Jā, lūdzu, jautājumi.
Nē, man tikai paziņojums, ka es nevarēšu balsot par šo lēmumu projektu, jo es projektu dalībnieks.
Paldies. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsts ar piezīmi protokolā par Škiņča kunga komentāru.
Paldies.
Paldies, Zulas kundze. Nākošais darba kārtības jautājums Gerasimovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem lēmuma 666.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem lēmuma 714.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par lēmuma īpašu, par nekustamā īpašumu 18. Novembra ielas 197V, daļas nodošana bezatlīdzības lietušanas sociālais dienests.
Paldies, jo deputātiem ir jautājumi, debatēs. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Tā, deputāti atbalsta. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Romanovs Kukungs, lūdzu.
Labdien. Lūgums izskatīt jautājumu par grozījumiem, par grozījumu Daugavpils domes 2021. Gada 14. Oktobra notiekumos numur 6 par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūra jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Vai var papildu jautājumu?
Vai deputātiem ir iebildumu, iebildumu nav, lūdzu.
Lūgums izskatīt jautājumu par saistošo notiekumu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Ēdināšana sporta meistarība,
jā? Jā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates?
Ir jautājumi.
Jā, lūdzu.
Jautājumi. Nu, es atkārtošos, ka teiksim, es to arī nesapratu, kā normatīvais akts un kāpēc 270 tomēr parādījās.
Tur trešajā paskaidrojuma rakstā, trešajā punktā, saistošo notiekumu izpilde notiks budžeta ietveros līdz gada beigām provizoriskās. Uzsvars ir uz to vārdu, ka provizoriskās. Profesionālās ievirzes sporta izglītības veiks cenu aptauju līdz gada beigām.
Un kurš normatīvais akts noteiks to? Jūsu saistošie noteikumi, ministru kabineta saistošie noteikumi?
Saistošo noteikumu ievērošana organizēs un nodrošinās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes, sporta pārvalde un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes.
Golovaņa kungs, pakomentējiet, lūdzu. Lai visi saprot tomēr.
Tik es nopratu, deputātā kungam bija jautājums par to cenu 270, no kurina šī cena ir paņemta, ja? Un jautājums bija par normatīvu aktu, kurš regulē iepirkumu veikšanas kārtību. Saskaņā ar domas priekšētā rīkuma ir apstiprināta doma iepirkuma kārtība zemes līkšņu iepirkumiem, un būtu jāveic cenu aptuvija sporta pārvalde, lai noskadrotu, cik mums izmaksas launaks.
Lai špēc kungs lūdzu?
Nu, es nezinu, jautājums vai kā pamēģināšu noformulēt kā jautājumu, jā. Nu, Latvijā ir līdzīgas tipa iestādes, ne tās tieši tādas, bet līdzīgas, teiksim, Murjāņu sporta internets sporta. Un notiek barošana, launaks un tā tālāk, jā, un viso šo ēdienu reižu kaloritāti, tur bērniem, kas pastiprināti nodarbinās ar sportu vai jauniešiem, viņiem jau ir noteikta normatīvais aktos, vai šie normatīvi akti nebūtu jāņem par pamatu nosakot šo kaloritāti, nu cenu jau nosaka doma iepirkuma rezultātā, nekādu jautājumu nevar būt.
Tas ir jautājums, komentārs?
Nu, jautājums ir, vai šo te esošo normatīvo aktus, kas, teiksim, uz kuru pamata strādā izglītības iestādes, ja, kas nodarbojas ar sporta jautājumiem Latvijā, var tik ņemtas vai tika ņemtas vērā, izstrādājot specifikāciju, veicot tirgus izpēti?
Manas kaut kungs lūdzu.
Veicot tirgus izpēti tika ņemti vērā, bet, kā jau minēju, teiksim, ja šis lēmums tiek atbalstīts no deputātu puses, profesionāls ievirzes sporta izglītības iestādes veiks cenu aptauju un tiks izvēlēts izdevīgākais piedāvājums.
Jūs jau sakāt, ka jūs no pirmdienas taisaties viņu uzbarot, un tikiet pēc tam ņemsiet vērā. Es piekrītu, ka ļoti laba ideja, teiksim, tā mēs atgriežamies pie tām vecajām labajām sporta klasēm, tas viss ir atbalstāms, bet nu kārtība te jābūt. Nu, nezinu.
Paldies par komentāru vai deputātiem vēl jautājumi. Debates, nu, tomēr aicinātu šobrīd, ņemot vērā esošo situāciju, atbalstīt minēto lēmu projektu vai atbalstīt arī minētās sporta klases, kuras pēc būtības tikas nopredzētas jau ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus. Vērmanas kukungs?
Tieši tā.
Paldies, vai deputātiem vēl ir debates? Nav. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Pret atturās. Atturās viens. Paldies.
Paldies.
Projektu pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu, Krīviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Daugavpils valsts pilsētas investīciju plānu aktualizāciju.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums Savieļevas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu gada balvu piešķiršanu. Lēmumu projekts tika izskatīts un apstiprināts.
Pagā. Jefimova kungs, es atvainu. Labi, Savieļevas kundze ir pārliekus uz 9. Deputātiem nav iebildumi par 9. Un tad arī mēs pie 8. Paldies, Savieļevas kundze, turpiniet.
Tikstu, jā. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par gada balvas, par apbalvojumu gada balvas piešķiršanu un šis lēmuma projekts izskatīts Izglītības kultūras komitejā un Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, lēmuma projekts atbalstīts. Tā, un tad nākošais ir par mūžu ieguldījumu. Desmito. Deputātiem nav ieguldījumu par 10. Nav, paldies, turpinam.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojumu mūža ieguldījumu piešķiršanu. Arī šis lēmuma projekts tika izskatīts Izglītības kultūras komitejā un Finanšu komitejā.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta. Tad atvainojos atgriežamies pie atspaldāja Fimokungs. Nepamanījām jūs.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldībai pietarošo kapitāla daļu pārdošanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Latgales laiks un kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jā, lūdzu, gan.
Ar ko ir saistīts vēlme pārdot kapitāla daļu?
Nedzirdēju jautājumu. Varat atkārtot?
Ar ko ir saistīta vēlme pārdot kapitāla daļas?
Minēta vēlme ir pamatota ar domas lēmumu, kas ir pieņemts 27. Maijā pagājušajā gadā 3-2-6. Uz to ir atsauca arī lēmuma projekta preambulā.
Protams, deputāti, lēmums, kā pamata ir?
Deputāti izlēma izbeigt līdzdalību SIE Latgales laiks, līdz ar to tālāka secīga darbība, tas ir kapitāla daļu pārdošana.
Vai, ja es pareizi nemaldos, bija arī runa par valsts kontrolas atzinumu attiecībā uz pašvaldībām piedarošajiem masinformācijas līdzekļiem?
Nu, tāds atzinums ir bijis, bet pārdošanas pamata ir domas lēmums.
Ok, paldies. Domas lēmums ir izpildē attiecībā uz minētām rekomendācijām. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Lai Pašu kungs lūdzu atvinoju.
Kā noteikti pārdošanas sākumcena?
Pārdošanas sākumcenu noteica speciāli piesaistīta certificētā vērtētāja kompānija Baltic Tortum. Vērtējums ir pievienots domas lēmuma projektam. Vērtēšana tika izmantotas vairākas metodas, ja mēs runājam par metodoloģiju. Standārts LVS 401 šķiršsvītra 2013 īpašuma vērtēšana, pēc kura vadījās arī vērtētājs.
Paldies. Deputātiem ir vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Štenberga kungs lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes 2021. Gada 14. Oktobra lēmumu numurs 652. Lēmums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi.
Jā,
jā. Lūdzu.
Vladimirs, sakiet, lūdzu, jūs pārņemat tātad stropu pludmales un tā tālāk. Vai jūs arī pretendējat pēc tam uz kaut kādu finansējumu no domas puses, vai jūs pārņemat tikai objektus patapinājumā un neprasītiet domai kaut kādus līdzekļus, lai uzturētu to lietu, vai jūs finansēsiet no sava budžeta?
Te ir divi dažādi līgumi. Viens ir patapinājuma līgums, kurš nosaka objektu bārņemšanu uzturēšanu, otrs ir deleģēšanas līgums gadiem, ja pašvaldība ir pasūtījums uz tiem objektiem, kas ir nepieciešams izpildīt no Olimpiskā centra puses, tad arī nāk līdzi finansējums.
Pagaidām mēs runājam par patapinājumu.
Pagaidām mēs runājam par patapinājumu.
Paldies.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pilnvaroju Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai. Proti, izpildot likumā noteikto pienākumu, organizēt ārpus ceļa novietota atmesta nolietota transporta līdzekļa pārvietošanu piespiedu kārtā, kā arī to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības policija jau iepriekš ir pilnvarota veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības attiecībā uz transporta līdzekļu atzīšanu par ilgstošu stāvu atstātu uz ceļa. Deputātiem tiek piedāvāts arī šajā gadījumā pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumus par nolietota transporta līdzekļa atzīšanu par atmestu. Šajā gadījumā kārtību un rīcību nosaka ministra kabineta noteikumi sarunā ar pašvaldības policiju noskaidrots, ka procedūra šajā gadījumā nemainīsies un viņiem papildus kaut resursi nebūs nepieciešami. Paldies.
Paldies. Bet deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātie atbalsta. Nākošais.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010. Gada 27. maija lēmumā numurs 336.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātie atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010. Gada 11. marta lēmumā numurs 141.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 001 73 21 Daugavpilī sadali.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 018 17 25 Daugavpilī sadali.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 28 17 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 034 0020 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības Vidzemes ielā 80 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 017 24 61 Daugavpilī pirkuma līguma slēgšana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2006. Gada 9. novembra lēmumā numurs 1054 par zemes nomas tiesību piešķiršanu sekundāru vajadzībām.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sekundāru ierīkošanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Papildu jautājumi.
Lūdzu.
Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lēmuma projekts par grozījumiem Daugavpils.
Vai deputātiem nav iebildumu pa 31.
Jā,
nav.
Papildu jautājumi.
31. Lūdzu skatam. Lūdzu.
Paldies. Par grozījumiem Daugavpils domes 2022. Gada 27. Oktobra lēmumā numurs 737 par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 025 0106 Daugavpilī daļu. ņemot vērā Latvijas Republikas augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamenta 2022. gada 10. jūlija un 28. oktobra lēmumus lietās.
Pret Daugavpili, ja?
Ne par Daugavpili, nē. Paustās atziņas, juridiskais departaments izpētīja un ieteica tiešām izdarīt domes lēmumā grozījumus, ar kuriem tiek noteikts tātad papildināt izsoles noteikumus. Tādējādi punktā 1.5 paredzēt, ka izsoles publicitāte tiek nodrošināta, izvietot paziņojumu ne tikai pilsētas pašvaldības mājas lapā, tīmekļu vietnē www.daugavpils.lv un pašvaldības ēkā, bet arī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tiek arī paredzēts, ka noteikumus var apstrīdēt un pārsūdzēt mēneša laikā no izsoles publikācijas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Un kā arī izsoles noteikumu 39 apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā. Līdz šim bija paredzēts tātad esošajā redakcijā, ka pēc izsoles termiņa izbeigšanās apbūves tiesīgiem tātad jādemontē visas viņiem piederošās būves un jāatbrīvo zemes gabalu, sakopjot un atbilstoši sakārtot vides prasībām un nodot zemes gabalu pašvaldībai. Nu, izvērtējot šo situāciju nākotnē, tiek tātad punkts 39, apakšpunkts jaunā redakcijā izteikts pēc apbūves tiesības izbeigšanās, Apbūves tiesīgiem ir pienākums neseņemot nekādu izdevumu atlīdzību no zemes gabala īpašnieka, nevēlākā 5 darbdienu laikā nodot uz zemes gabala uzceltās būves zemes gabala īpašniekam kopā ar visu tehnisko dokumentāciju, kā arī nepieciešamiem dokumentiem būvju īpašuma tiesību pārreģistrēšana zemes grāmatā. Uz apbūves tiesības pamata uzceltās būves pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par zemes gabala būtisku daļu un pāriet zemes gabala īpašnieku īpašumā. Tātad pašvaldībai.
Paldies,
nu, attiecīgi tiek svītrots 30 punkts un arī pagarināti tad izsoles pieteikšanās un rīkošanas termiņš.
Paldies, Funtes kundze, un arī paldies juridiskam departamentam, ka laicīgi iepazinās ar augstākās tiesas par 27. Oktobru, ja, lai mums kaut kas ļoti neredzēts pie mums ļoti ātri un labo, lai Daugavpils pašvaldība neiekļūtu Kezā, kurā ir nokļuvusi Liepāja šajā gadījumā. Paldies! Ko nokungs, jā, pateicības vārdi?
Tik tiešām, paldies. Tiešām juridiskam departamentam atsevišķi pateicību, priekšsēdētāja kungs nepapildināja, mēs kolēģi pieņemot šito nelaboto lēmumu, izstrādājam tādu lielu brāķi, jā, un principā paredzējām, ka tas kolumbārijs būtu jānot, jā, jā, paldies vēlreiz Ruslanē.
Ruslanēm?
Nu, un kolēģi, labojāt brāķi.
Paldies, labi, vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par?
Paldies.
Paldies, deputāti atbalsta. Tā, Kokinas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Kristīnas Alžanas iecelšanu profesionālās ieviežas sporta izglītības iestādes Daugavpils individuālo sporta veidu skola direktora amatā.
Jā, paldies. Kokinas kundze, Alžanas kundze arī šodien Jā. Piedalās arī domes sēdē. Ja deputātiem ir jautājumi, tad var arī uzdot ne tikai ziņotājiem, bet arī Alžanas kundzei. Alžanas kundze visiem lielā mērā ir pazīstama, ņemot vērā to, ka viņa vadījusi ir ledus sporta skolu un pēc tā laika, kad Tavas kundze ir atstājusi vadītāju amatu individuālā sporta veida skolā, tad visu šo laiku izpildīja amata pienākumus, ir noticis publisks konkurss attiecībā uz minēto vienību, un Alžanas kundze ir parādījusi sevi nu, kā augstās klases profesionāli, kura pēc būtības šobrīd nodarbojas ar palīdzības sniegšanu mūsu treneriem, jā, lai viņi varētu turpināt darbu, ņemot vērā pēdējās pārbaudes. Tāpēc, cienījami kolēģi, var uzdot jautājumus, Alžanas kundze labprāt uz viņiem atbildēt, un tad mēs arī varētu lemt par apstiprināšanu jaunā amatā, bet pēc būtības par rotēšanu. Jā, no vienas sporta skolas uz otro sporta skolu. Tā, paldies, vai deputātiem ir jautājumi kādi? Redzat, jautājuma nav, viss ir skaidrs debates, arī nav. Aicinu kolēģus balsot un atbalstīt Alžanas kundzi Daugavpils individuālo sporta veidu skolas direktoru amatā. Kas būtu par? Paldies, Alra. Pret atturās. Laišpēršu kungs. Par? Atturās? Atturās. Jūs varētu ieslēgt mikrofonu tomēr, lai mums protokolā ir precīzāk.
Es atturos, jā.
Jā, paldies. Apsveicam Alžānes kundze, novēlam jums pienākumus pildīt. Tā, nākošais darba kārtības jautājums. Kokiena skundze, Ingūna Kokiena, lūdzu. Jā. Būs mazliet sābūs no Alžānas kundzētājiem. Lūdzu, Kokiena skundze.
Labdien, cienītie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Saules skola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projektu pasākumi. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem. Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Saules skola pamatbudžeta programmai izglītības iestāžu, tai skaitā pirmskolas izglītības iestāžu investīciju projekti. Arī šis jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, ceram uz ātrāku darbu pabeigšanu objektā.
Darīsim, ko varam.
Ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Aplausu šoreiz nebūs. Budāna kungs lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu, apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpilsētas pašvaldības iestādes komunālā saimniecības pārvalde budžeta programmā. Seko trīs punkti un pielikumā divas tāmes. Šis lēmuma projekts tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Laišpēršu kungs, lūdzu.
Man ir tas pats jautājums, kas finanšu komitejā. Sakarā ar to, ka lēmums ir par budžeta ieņēmumu daļas palielināšanu un budžeta izdevumu daļas palielināšanu, tie ir budžeta grozījumi. Ar likumu par budžeta izstrādi un grozījumiem atbild izpildu direktors un mums parasti ziņo finanšu nodaļas vadītāji. Tāpēc šoreiz ir citādi.
Paldies. Jautājums ir skaidrs un saprotams. Upnietes kundze, nu tomēr sailgojies ir kolēģis. Domā, varbūt jūs nav.
Lūdzu piekrāt.
Nāciet, pienāciet, nu lūdzu. Esat tik laipni. Esat tik laipni, jā. Pudāna kungs, jūs būsiet ko ziņotājs.
Jā, paldies.
Paldies, jā. Upnies kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, ņemot vērā budžeta izpildes, mums lūkšu apspināt šo lēmu projektu, lai piešķirtu papildus līdzekļus komunālās saimniecības pārvaldes 80,5 tūkstoši apmērā, kurus mēs nosaksim no ieņemuma daļas pārpildes.
Paldies, Upanieces kundze. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, deputāti atbalsta. Cienējamie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Aicinu pievērst uzmanību Daugavpils pilsētas domes rīkotajiem pasākumiem 11. novembrī un ņemt tajos dalību. Jauku visiem svētku nedēļas nogali. Paldies!